Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Пагаворым пра моўную ўнікальнасць дзяржавы пад назвай Рэспубліка Беларусь, якую не выпадае хваліцца.
Дзяржава прымае належныя меры для абароны і заахвочвання развіцця свайго нацыянальнага ўкладу ў агульны культурны здабытак Еўропы.
Выглядае як фрагмент законапраекту парламенцкай апазіцыі БНФ з пачатку 90-х гадоў. Між тым, гэта дзейны ў Беларусі праўны акт. Еўрапейскую культурную канвенцыю Рады Еўропы, адкуль цытата, Беларусь ратыфікавала, канвенцыя набыла ў нас праўную моц яшчэ ў 93-м годзе. Мала таго, аказваецца, Рэспубліка Беларусь павінна рабіць захады з мэтай забеспячэння жыццяздольнасці беларускай мовы.
У тым ліку яе ідэнтыфікацыю, дакументаванне, даследаванне, захаванне, абарону, папулярызацыю, падвышэнне ейнай ролі, яе перадачу, а таксама адраджэнне розных аспектаў.
Гэта артыкул 2 міжнароднай канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны, ратыфікаваная Рэспублікай Беларусь у 2004 годзе. Гаворка тут пра ўсю спадчыну, але канвенцыя тлумачыць, што яна праяўляецца і ў мове, у якасці носьбіта нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Пункты пра моўныя правы асобы ёсць у іншых міжнародных дакументах, фармальна падпісаных ці ратыфікаваных Рэспублікай Беларусь. Гэта і ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, і міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Урэшце, паводле канстытуцыі, дзяржава
прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права, гарантуе правы і свабоды грамадзянаў Беларусі, прадугледжаныя міжнароднымі забавязаннямі дзяржавы.
Такім чынам, дзяржава забавязалася перад светам гарантаваць культурна-моўныя правы сваіх грамадзянаў. Але калі гэты абавязак працуе, то навонкі. Напрыклад, школы і ліцэі ў падляскім ваяводстве, дзе беларуская мова выкладаецца як прадмет, раз-пораз маюць ад консульства Рэспублікі Беларусі камплекты літаратуры на беларускай мове. Гэта добра, хоць дапамогі замежным беларусам катастрафічна бракуе. Але ў межах Рэспублікі Беларусі дзяржаўная падтрымка стварэнню і зберажэнню беларускамоўных школаў выглядае зусім інакш. Сярод мноства адваротных прыкладаў нагадаю хаця б скандальную змену моўнага статусу адзінай беларускамоўнай гімназіі ў Глыбокім, у рэгіёне, дзе беларуская мова пакуль што жыве ў вуснах і старэйшых, і моладзі. Ці сітуацыю ў першай гімназіі Маладэчна і чацвертай гімназіі Баранавічаў, дзе ўлады ігнаравалі заявы на вучобу па-беларуску. А ў цэлым беларуская мова, паводле класіфікацыі атласу моваў свету ў небяспецы ЮНЕСКО, ўжо даведзеная да стану vulnerable, што па-ангельску значыць аслабленай, уразлівай. Гэта так званая белая ступень небяспекі, першая з 5 прыступак уніз да поўнага знішчэння мовы. Перспектыва заняпаду наступная. Ступень пагрозы – белая, аслабленая, уразлівая. Жоўтая – пад выразнаю пагрозаю. Аранжавая – пад сур'ёзнаю пагрозаю. Чырвоная – пад крытычнаю пагрозаю. Чорная – вымерла. Дык вось беларусы, адзіны сярод дзяржаватворчых народаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, а таксама постсавецкай прасторы, чыёй нацыянальнай мове пагражае небяспека знікнення. Зрэшты, і ў заходняй Еўропе сярод моваў суверэнных народаў пад пагрозаю другой ступені толькі ірландская, а таксама рэта-раманская, адна з 4 дзяржаўных моваў Швайцарыі. Пад пагрозаю першай ступені, падобнай як беларуская, пачуваюцца башкірская, тувінская, адыгейская, асетынская ў Расеі. Іншым нерасейскім мовам там яшчэ горш. Пад пагрозай у Расейскай Федэрацыі 131 мова. Праўда, ёсць на страшнаватай мапе ЮНЕСКО, якая крыху нагадвае эпідэміялагічную, і пазнака R – revitalized, што значыць мовы ажыўленыя пасля сыходу апошняга прыроднага носьбіта. Гэта ліўская ў Латвіі. Дзяржава канстытуцыйна гарантуе падтрымку мове маленькага карэннага народу. Менская ды корнская кельцкія мовы ў Вялікабрытаніі, адроджаныя там грамадскім высілкам. Адроджаны яшчэ раней іўрыт старажытнагабрэйская, цяпер дзяржаўная мова Ізраілю, на мапе не пазначаны, бо ягонай будучыні пагрозы няма. Шанец ёсць заўсёды, але ж яго можна і назаўсёды страціць. Апріорі лічиться, що мови суверенних народів, які мають свою державність, надійно тими державами оборонені. Становище ірландської мови горше, чим білоруської у нас, але Ірландська Республіка веде політику її одродження і вертання належних функцій. Признання ірландської гельської одною з офіційних мовів Європейського зв'язу надало справі імпету. Додаткові оборони, як правило, потребують мови недержавних народів, у тому ліку про міжнародну солідарність і міжнародні заходи. Несуверенні народи, як каталонці, баски, бретонці, шотландці, валійці, фризи, поза Європою – курди, тибетці, коренні народи обидвих Америків, у боротьбі за мовні права зустракаються з неприхильністю державів, у складі яких знаходяться. У гэтым сэнсе наша моўная сітуацыя ненармальная для Еўропы, а па-за межамі Еўропы падобна бывае ў былых калоніях. Беларускую мову назваць мінарытарнай пакуль складана. Большая частка жыхароў краіны лічыць яе роднаю. У 2009 годзе гэта было 53%. Яна нібыта дзяржаўная, але функцыянальную прастору для беларускай мовы дзяржава з аднакаранёвай назвай метадычна абсякае. Вытлумачыць іншаземцам стаўленне ўлады да мовы дзяржаватворчага народу амаль немагчыма. Такая дзяржава або несуверэнная, або неадэкватная народу і краіне. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам –